نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما شقي بطاعة الله أحد وما صعد بمعصية الله أحد أيها المسلمون صححوا العمل واحذروا الزلل فالعمل الصالح يصلح الله به أحوال الفرد والمجتمع وتسعد به الحياة في جميع مجالاتها ويتبوأ الإنسان بصالح العمل أفضل منازل في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والإنسان في جميع مراحل أمره بحاجة إلى قدوة الحسنة الذي يتبعها ويقتدي بها في حياته ومن رحمة الله تعالى بالبشر أن أرسل إليهم الرسل قدوة للخلق يأمرونهم بالتوحيد وبكل خلق كريم ويرشدونهم إلى ما يصلحهم في الدنيا هم وأخراهم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد ختم الله رسل عليهم الصلاة والسلام بسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجمع في الفدائل كلها ونسخ بشريعته الشرائع التي قبله فلم يقبل الله لأحد عملا حتى يؤمن ويتبع بمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين وقد جعله الله قدوة حسنة للأمة الإسلام قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا مكي نيغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى ميغا خامني اب جوليت فو مانا تول اك لو مانا نيكي دانتا ورا اندال سانت سبروم نيغي كاي ويتال ني موم ريك ييو نيوكاي جامو de sayyidina muhammad jamam lawon di kum yoni won ci ñun ñi ngi len di ñaax ci ngeen ragal yalla ca lepp lu ngeen di wax ngeen deppele ko ngeureumal yalla si ngeen ko defé day yalla dana bal dana len bal sini bakkar tayit yalla dana len yewenal sini mbir ki nga xamne moy ki taxé aduna ak al-akhirah moy ki nga xamne nanguna top yalla ak yenenteb yalla ay yen mbok julit ni amul kenn kuy jaar ci yoonu top yalla ba pare mudga nek ak texe bi ci mom waye amul kenn kuy jaar ci yoonu may yalla mudga di nek ak texe ñeel ko gor gor lu len jema yewenal seeni jef maytu len tarxis ci la nga xamne moy merum yalla jef ju bax ju doomu adama di jef yalla dana ci yewenal ay mbiram waye yewenal ci mbiri societe bam nekkal yep waye jef ju bon de doomu adama di jef yalla man na ca yaq ay mbiram yaqale ci mbiri societe bam nekk mbolo sen motax borom bu mune moytu len fitna bo xamne bu ñewé du yem ca ñinga xamne daño togn kessi ay yeen mbokk julit doomu adama bi nango and ngeermal yalla molay may ñaari teranga yi jokkolo te moy texek aduna ak texek al-akhirah sunu borom yalla mune kep ko xamne gem na yalla na don gor nga wala nga don jigen nga boole ci la di def jef ju bax dina la dundal ci aduna dundugo tey te yit al-akhirah dina la fay lu gën la nga don defé ci moy al-janna loolu nag mbokk julit bu ami xamal ne jëf ju baax du mën a ñeel doomu aadama wala mën a ñeel ab société lu dul ne dañoo tënku am royukaay boo xam ne moom lañ teg seen kanam. Foo mën a dem ci àdduna bi am na ñu ñu jël def leen ay royukaay, xata boo demee ci ate yi communisme yi ña nga teg seen kanam ay Karl Marx ak Mao ak ñeneen ñu dul ñooñu. Waaye mbokk julit, xamal ne doomu aadama du mën a nekk doon benn melokaanam rafet ci kaw suuf, na doon en tant que moomu doomu aadama la wala en tant que société lu dul dañoo am royukaay bu rafet bu baax bu ñuy roy. Looloo tax sunu borom yàlla ci yirmandem bàyyiwul doomu aadama yi ñu xool seen biir, ana kan moo ci gën a rafet xel ñu daal di koy rey wala kan moo ëpp nguur ñu roy ko, bal bépp jamono sunu borom day xool ka nga xam ne moo gën a lab xol, ka nga xam ne moo gën a mag ay jukko, mu daal di koy nome def ko ab yonent. Sunu borom mu ne amul benn xeet ci xeet yi leen jiitu woon lu dul yónni woon naa ci ñoom ay yonent. Yonent yooyu buñ ñëwee daal di leen di jàngal ne leen kaay leen ngeen jaamu yàlla ca bañ koo bokkaale ak dara. Mbokk jaamu yàlla mooy la ëmb, la ngay def ak sa waa kër, la ngay def ak waa marché ba, la ngay def ca parlement ba, la ngay def ca biir palais ba, la ngay def ca partout, loolu mooy jaamu yàlla. Yonent yooyu ñoo ñëwal nekk royukaay bu rafet ñeel ñi nga xam ne ñooy xeet yi. Loolu moo tax ba mbokk julit, bokk na xéewalu gu yàlla defal xeetul islam mooy yonent yooyu mu doon yónni ñu nekk ay junni junni yonent. Sunu borom mën ko tëjee ci ki nga xam ne mooy seen sang ñoom ñëpp, moo dajale mboole mi jukko yu rafet yee yonent yépp yoroon, mooy ki gën a màgg ci ñoom, ki gën ci jaami yàlla yi, sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sunu borom def ko muy mu jël yonent daa di far mooy abrogé dindi lépp loo xam ne nii luñ doon jaamoo yàlla na jiitu ko. Sunu borom daa di koy nasaxal, yàlla dootul nangul kenn ci jaamu yàlla yi ak diine boo mën a féete ak la ngay def lu mu rafet rafet sa biir bopp. Maadaama gëmoo yonent yàlla Muhammad toppoo sunnaam, amul lenn looy defete ba yàlla subhanahu wa taala nangu ko. Loolu mbokk julit, yonent bu màgg boobu la sunu borom jël def ko muy royukaay xeetul islam, mooy la sunu borom ne ñeel na leen royukaay bu rafet ci yonent yàlla bi. Lu tax loolu? Sunu borom yàlla moo defar ay jukkoom ne ko wa innaka la ala xuliqin azim, képp koy roy ci jukkoom yi tedd ka ko gën a mat mooy sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mooy ki yàlla xamaloon diine teg ko ala siratil mustaqim, yasin wal qur'an al karim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqim. Mu tege ci yoonu yàlla bu jubboobee, képp koo xam ne ni yow da ngay gis ne da ngaa bëggoon jukko ju rafet, da ngaa bëggoon xol bu rafet, da ngaa doon aji borom alal, da ngaa doon aji ku ñàkk, da ngaa doon buur wala baadoola, képp koo mën a doon da ngay gis ne royukaay bu rafet ñeel na ci yenent yàlla bi. Nan ngay jiitee sa kër, noo jiitee nguur, noo jiitee armée, noo jiitee parlement, nooy acte ca palais de justice, loolu lépp yàlla dajale woon na ko ci sunu royukaay bu màgg boobu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yenent boobu mooy ki nga xamee ne nii sunu borom yàlla dogal na ña nga xamee ne nii ñoo ko wëroon, bokkoon nañu lu ñu daal gën a ittewoo ci seen dund, ma yonent yàlla bi naka lay jaamoo yàlla. Looloo tax benn mbooloo ñëw nañ ci sunu ay Aïcha radiallahu anha ne ko ñun day yàlla dafa tagg yonent yàlla bi ne moom day ay jukkam dafa kawe, dañoo bëggoon a xam loolee mooy jukko naka la demee. Aïcha radiallahu anha ne leen kaana xuluquhu alquran, yonent bi day jukkoom moo doon alquran. Looloo tax ba yow mbokk julit, na doon góor nga wala jigéen nga, fexeel nga xam lan muy alquran alkarim. Min alfatiha ila nnas, lépp loo xam ne ay ndigal la lu yàlla war a lu yàlla gëmlu nga góor góorlu jëm koo gëm, lépp lu ay ndigal lu yàlla digle nga góor góorlu jëm koo jëfe, lépp lu ay tere lu yàlla tere nga góor góorlu jëm koo moytu. Lii day boo ci saxee yaag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen a bokk jukkoo. Looloo tax ba mbokk julit, bokkoon na ñi gën a mat ci xeetam bi bal ña gën a mat ci bépp xeet bu mën a doon muy sahabatul kiram yooyu nga xamee ne nii yemuñu woon ci dégg ay waxam, bal dañ cey boole won gis ay jëfam loolee ñu koy roy. Loolu moo tax ba ila yawmiddin amul benn société benn mbooloo boo xam ne ni mën naa màggati ba dab loolee nga xam ne nii moom mooy sahabatul kiram. Loolu moo tax ba yow mi nga xamee ni da nga xellu xamal ne sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy war a nekk sa royukaay, waaye xamal ne it sahabatul kiram ñoo ñuy ñooroo yoon yonente bi, ñoo gëtanu woon ay waxam, ñoo ñu jàngaloon nu ñuy toppe yàlla, nu ñuy toppe yonente yàlla. Loolu moo tax ba gannaaw yonente yàlla ba ka ngay màggal, ka nga xam ne ñoom ngay jéem a roy sikkem toleel kattan mooy sahabatul kiram yooyee. Sahaaba ya mbokk ay góor lañu woon ak jigéen. looloo tax ba yow jigéenu julit sa borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay xamal ne wa man yushaqiq rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira. képp koo xam ne dangaa wuuteeg yenent yàlla gannaaw bala yoonu yenent yàlla leeree nga jaar beneen yoon budul yoonu julit ñi. ñam ñooy julit ñi mooy ñooñee wëroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay góor lañu wala ay jigéen. nga la waaye yéen góor ñi ak jigéen ñi góorgóorlu leen, xam leen ne royukaay yi ngeen di gis ci télévision yi ak rajo yi ñooñee du ñu nekk ay royukaay. yow jigéen julit jéemal jàng sa siira yonent bi. jàngal kan mooy Khadija bintu Khuwaylid, jàngal kan mooy Aisha radiallahu anha, jàngal ma kan mooy Fatima bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jéemal jàngi histoire ñeneen ñoo xam ne su suñu woon sax ci yonente bi Ummu Umar Nasibatu bintu Kaab, ki nga xam ne ci toolul islam la jihaad ban dagg loxom ba radiallahu anha, ci toolul islam la àndak doomam di jihaad ban rey ko ca yamaama radiallahu anha, ak ñeneen ñu dul ñooñu. mbokk ñii ñooy royukaay yu julit ñi, ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu war a teg bët, ñii la ñu war a góorgóorlu jéem a mel ne ñoom. képp koo xamee ñu ni keneen ku dul ñoom la rek xamal ne ay njuumte mën naa sax ci ñoom. suna borom yàlla mi nga xam ne mooy gindi ku ko neex di ko teg ala siratul mustaqim, yàll nañu dëppale ak ngërëmam, te dëppalañu ñu roy ab yonentam, dëppalañu ñu roy ay sahaabaam na doon ña cee góor wala ña cee jigéen. wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. أيها المسلمون إن الاقتداء الحسن أهم شيء في حياة المسلم ينير له السبيل ويثبته على صراط المستقيم ويحميه من الطرق من طرق الباطل. وقدوة المسلم محمد صلى الله عليه وسلم ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم جاهد نفسك بتطبيق الاقتداء بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخفى لمن طلبها وحرص عليها، فقد حفظ الله القرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأمركم الله وحثكم على العمل الصالح واكتساب علم نافع، فإن فيهما مدار السعادة في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيًا بكجريت نيغي يسلات سنتات سبروم سبحانه وتعالى ديكو نان موسخ دي جولي تي سونو يونت با محمد صلى الله عليه وسلم غناو لولو أيوم بكجريت خمال نيغا ام رويو كاي بو رافيت. loolu mooy la gën a màgg ci lu doomu aadama bi di mën a am ci kaw suuf. royukaay boobu nga xam ne mooy nekk ci sa kanam di la niital yoon bi, di la teete ci yoonu siratul mustaqim, di la fegal lépp loo xam ne ni yoonu réer la. loolu buñ ko laajee kon ana kan mooy royukaay julit, kan mooy sëriñu julit, mbokk royukaay julit, sëriñ bi julit war a teg bëtam, war koo topp kokee moy sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbok yenente bobu dañu wara gor gor lu xex ak sunu bakkan jema xol lepp sunu pass pass wala sunu jeflante ñu jëm ko royé ci yenente yermande bobu nga xamne lepp lu ñu royé ci mom rek texé ak aduna ak texé ak alakhirah lañuy jural sunu borom subhanahu wa ta'ala neena su deene yeen ne ngeen man ngeen bëgg man yalla na ngeen ma top kon de yalla bëgg leen sunu borom sax waxul fa qul in kuntum tuhibbuna allaha fa ahibbuni na ngeen ma bëgg man yenen tibi dedet daf ne fattabi'uni ndax mbokk bëgg yenen ti yalla bi faratala ci bepp julit goor la wala jigen bal yenen tibi gënal la sa nday sa bay sa jëkkeer sa jabar ak kum mëna doon ci kaw suuf loolu farata la waaye ndax loolu doy na abadan loolu doyul sa bëggug yenent gi alayhi salaatu wassalaam daa am lu koy dëggal lan moo koy dëggal mooy topp yenent bi ci ay ndigalam bàyyi lépp loo xam ne yenent bi alayhi salaam tere na la ko loole la sunu borom di wax ne wama aataakum rasuulu fakhuzuuhu wama nahaakum anhu fantahu ay yéen mbokk julit ñi la nga xam ne mooy sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam bokk na ci mbaaxug yàlla subhanahu wa taala yonent ya fi jiitu woon seen doxalin jaxase nañu ko lu nekk nettalil nañ leen ko soo demee ci chrétien ya am lañ l'évangile selon Marc selon Luc selon Paul selon ba mag 300 nangam ci ay évangile amma sunu borom yàlla bokk na lum ñu defal mooy sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi nii nekk alquranul karim ak sunnaam da nga xamee ne moo ko doon firi muy l'islam moo am histoire bi gën a juste bi gën a mat bi gën a wér ci kaw suuf islam rek moo am kii nekk li danaan toog naa ak diw mu toog ak diw mu toog ak diw mu toog ak sahaba nangam mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam neew na nangam loolu nag ki mbaaxug yàlla yàlla moo ne woon yonent bi alayhi salatu wassalaam wàcce naa ci yow alquran ngir nga leeral ko nit ñi noonee yàlla wàcce alquran ne dinaa ko wattu noonit la yàlla wattoo sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw ba sunu borom yàlla daadi ñu ñaax ne góor góorlu leen jéem a jàngi xam-xam boobu góor góorlu leen jéem a jëfe xam-xam boobu ndax loolu rek mbokk julit mooy la nga xam ne moo la mën a texeel adduna ak alaxira sunu borom yàlla mu ne laa tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli ay yin julit ñi bu leen jiitu yàlla ak yonenti yàlla mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci adduna xoolal mbaal yi ngërëmal yàlla ma nga ca su ca ngërëmal yàlla nekkul nga bàyyi ko lépp looy defal yàlla ci diineen gi xoolal ndax yonent bi alayhi salaam moo ko digle bu ko yonent bi digle naka la ko yonent bi alayhi salaam defe woon nga daal di góorgóorlu defe ko noonu soo ko defewul noonu da ngay perte mi ngi mel ne timis ngi nii naka yonent bi doon julee mooy ñetti rakka la soo ko defee ñaar baaxul soo ko defee ñeent baaxul kon loolu la sunu borom wax ay yow julit bul jiitu mukk yàlla bul jiitu mukk yonent yàlla ci benn jëf boo xam ne ni yaa ngi koy jëf loolu mokk bu ñu tollee ci jamono ji nga xam ne ci penku jant ak sowu jant lu bari ci doomu aadama yi ñi ngi fàttali ko war juddug yonent bi salallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di xamal ne yonent boobu am na ñu fekke woon ak juddoom te loolu taxul woon ñu dugg ci biir l'islaam bal yonent boobu yàlla mi ngi ko yónni gannaaw ba mu amee ñeen fukki at kon la nga xamee ne mooy mbir ma dëgg-dëgg nekkul la nga xamee ne mooy juddug yonent bi waaye mbir ma dëgg-dëgg mooy yonent boobu lan la indi woon su ko defee yow mi bëgg a màggal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne da nga koy tuddee gàmmolaam màggal laam mawlut laam loo ko mën a tuddee xamal ne loolu dafa war a nekk 24 heures sur 24 dafa war a nekk at bi yépp bus bépp mooy fexeel ba lépp looy wax fexeel ba lépp luy gëm fexeel ba lépp luy jëf nga bàyyi ci xel yonent bi salallahu alayhi wa sallam jéem koo dëppale sunnaam su boobaa de yow at mi yépp bis bi yépp bisu gàmm la ci yow bisu màggal la ci yow nañu góorgóorlu xoolaat li nga xam ne mooy sunu njaboot gi tey jii ñu ngi nekk ci benn société ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam ñu màggal leen laajal xale yi ngeen di dajal ci bedd mi koo bëgg a nekk danaan la mbër sàngam wala musicien sàngam xamatuñu dara lu dul loole nga xam ne moom la ñuy gis di ko dégg. tey jii ñu ngi toll ci lu ñuy tuddee Coupe d'Afrique. alhamdulilahi rabil alamin mi teel a duma Sénégal ñu ne bisi waat alhamdulilahi rabil alamin. mbokk julit lii boo ko waxee waa di nga xam ne junuunul quran nga ca moom naka Mohamed Khoutbi di waxee mooy la folie de la balle. ña nga xam ne football def loo la leen danaan mi imam bi di exagéré waaye booba da ngaa waxul waxul islam. keroog bi gi ne Ekaatu Royal daa ne Sénégal xoolal li gaay wone ci rajo bi keroog coow li amoon ci stade bi yuux bi ñu yuuxoonoo wallaay da nga naan ñii duñu ay nit ay jinne lañu. gannaaw ba journaliste yi doon rapporté dañ ñëw mbedd di Guinée Équatoriale yëpp daa soppi ku nekk ay night club. te tali yëpp lañuy tasaaroo góor ak jigéen di baale ko naan sangara ba baa suba di jot. ma wax loolu mbokk yéen ngeen ko Sénégal su ko defee loolee nga xam ne mooy équipe yooyee. ñu màggal tey tudd leen ay sport tudd leen di jeu de sport loolee la sunu gone yi xam. waaye tey ñi nga xam ne ñooy jàmbaar yi takk woon jihaad fi sabilillah joxe seen bakkan joxe seen alal ndax sahaaba yi ndax sunu ndaw ñu xam nañ leen. delloolu ci yeneen ci bi alayhi salaam dafa mel ne xamoon ne ne lii nar a nekk axiru zaman dina tourné bopp xale yi muy football te football boobu 11 personnes ñoo koy def. loolee moo tax yeneen ci bi it amoon benn équipe lu muy tuddee al ashra fukk ñi nga xam ne dañu ñu ne bégaloon ci àjjana. waaw gars yi fukk boo ca boolee yeneen ci bi alayhi salaam du fukk ak benn. laa jël xale yi tey la plupart ci ñoom soo demoon équipe nationale nan la composé daañ la wax ñuy jouer ba wax la remplaçant yi. mais gannaaw ba laaj leen waaw yeneen ci bi alayhi salaam am na fukki jàmbaar ci sahaaba seedaloon na leen ne leen àjjana lañ jëm. sahaaba yooyu ñan la wallahi boo dajale woon téeméeri xale boo ci amee kenn wala ñaar am nga lu rëy rëy rëy. loolee mi ngi noonu damaa yëpp xale yi rek na mënoon naa cee boole mag ñi sax. waaye ala kulli xaal mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo woon na ak mbooloo mi na leen Aboubacar àjjana la jëm Omar àjjana la jëm Ousmane àjjana la jëm Ali àjjana la jëm Talhata ibnu Obeydallah àjjana la jëm Zubayr ibnu Awam àjjana la jëm kii nga xam ne mooy Aba Obeyda mañ tuddee Juma bi Ousmane Galadi di jiite àjjana la jëm Sal ibnu Abi Waqas miñ tuddee sunu jàkka ji àjjana la jëm Saïd ibnu Zayd àjjana la jëm Abdourahmane ibnu Awf àjjana la jëm. mbokk ñii ñooy équipe l'islam ñee ñooy équipe l'islam ñu jiite woon sahabatul kiram ñoo jihaadoon ca Badr ñoo jihaadoon ca Uhud ñoo jihaadoon Khaybar ñoo jihaadoon Ahzab ba tey ñu toog fi di wax la ilaha illallah Muhammad rasulullah yàlla na yàlla subhanahu wa taala fayal ñu leen. amma sunu ndawi réew bi nga xamee ni politiciens yi investir nañ les mass média daa di leen di jël gëmloo leen di n'importe quoi. tey jii da ngay gis ne ndaw ñi ña nga daje fële place Obélix amna lu ñu déclaré nee nañ juma sax duñ ko dem julli ji foofu la ñuy toog foofu la ñuy jëlee tisbar. lu tax ngiree défendre benn constitution boo xamee ne nii loi yeen ca nekk yépp ñañ ko jëlee ci Jules Ferry ak Gambetta ak yéefiri tubaab yi. lii mbokk mooy lan mooy réeri nañ seen diine xamuñu la nga xam ne mooy seen islam. loolee nag benn responsabilité la boo xam ne na ngeen ci bàyyi xel gannaaw ñooñee nga xam ne ñooy yàqkat ya cosaan yi jógee Occident. am na fi ay yeneen ñoo xam ne ñoo gën a garaaw ak yàq ay nit ñoo xam ne dajale nañ des centaines de milliers de jeunes di leen tëggloo di leen feccloo jël ñeneen ñu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggal ko seenub xol. loolee mbokk mbir la boo xam ne ku am njaboot nay waxtaan ak njaboot googu di leen laaye biir di toog ak ñoom di leen xamal ca it mbokk tubaab yi dañ naan la nature à l'horreur du vide. doomu aadama bi boo deful ci moom dara lu jëkk ñoo rek day dugg ci place am biteel sax bu vidé ngelaw dugg ca. kon xale yi dañoo war a jëkkante ak ñoom teel leen bëggloo diine teel leen xamal seen yonent xamal leen seen sahaba yonent. loolu mooy tax ba buñ ko xamee heure bu saay-saay ñëwee bëgg leen a détourné du mën a sotti. loolee góorgóorlu leen ci delluwaat ci seen kemtalal kattan bokk na loo xam ne ni it moom la ñuy mujjee. mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane woon sunu borom dana ko woon falyahzari alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. ñi nga xam ne dañoo safaanoo ak sunna nañ moytu balaa fitnay dal seen kaw wala mbugal mu tar. tey Sénégal bu doon yarama ñu ne feppay metti enseignant yaa ngi grève waa pétrole baa ngi grève ña nga xamee ni nii ñoo yor transport baa ngi grève partout da ngay gis ñi ngi ciow ciow bo xamne kenn xamul lu koy safara mbokk lolé lan moko waral moy safano ak suñu digëli borom jalla wa ala wallahi bu nit ñi gëmon lañu wara gëm bu nit ñi topon sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam yalla dana ñu may aljane kaw suuf comme na nga xamé ni non la ko digé ci yalla lu mu digé man nako su ko defé ñu daal di gor gor lu waat waye mbokk fitna bokk na ñi ngi wax tay senegal le vendredi de tous les dangers ñi ngi japp naan cour constitutionnel amna bombe bu ñu yor ala kulli hal ñi ngi ñaan yalla yalla def ko bardan wa salama yalla yalla def ko muy jam yalla yalla def ko muy xewal ngalla way yeen ndaw ñi nga xamne dañ leen di deg bu la dara ci aduna jaral gaddu jasi wala gaddu yet ne da ngay reey sa mbokk julit ngir ay sport wala syndicat wala ay problème politique ay yeen ndaw ñi la warona jël jar ngeen jël ay char de combat di xex moy xex ngir kaddu yalla taxaw ci kaw suuf bo ci de da nga shahid ko ci ray mom moy ka perte amma lolé amul na ngeen fitna heure bu ñewé na ngeen téyé seeni tank na ngeen téyé seeni lamiñ la nga xamé né mënu leen ko ngeen nakarlu ko té diko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala su ko defé yalla mom nga xamné moy borom nguur té moko jox ku ko neex ñeñ koy ñaan yalna yalla tanal ñu ko gën ñeñ ñu ci sunu walu diiné e way galla way nañ jital diiné sunu borom yalla mu ne bal tu suruna al hayat ad dunya wal akhiratu khairun wa baqa er bay fal dooma adama xolal lan la lay fete sa walu diiné xolal ka gën sa walu diiné aduna do ko ñew bu diiné jage rek aduna baax amma bu diiné yaqo amul luy mëna baaxal aduna kon ñi nga ñaan yalla yalla wacce jamm ci sunu rew yalla yalla def fitna bi ñi ragal lepp yalla teggi ko sunu borom dogalon na alan 2000 ni la senegal tite won waye yalla teggi nako ci jamm yalla yalla indi jamm ju gëna matale jamm joje yalla yalla boole xoli wa rew mi ñu delu wal gëm sen borom jalla wa ala dal koy nangul yalla yalla teete sunu ndaw rew wi detourna len ci ñi nga xamne ñoo len bëgg sagane waye delo len ñu delu wal gëm intibaki sahabam sunu borom yalla mi nga xamne moy may ku ko neex mujj gu rafet yalla yalla defal ñu afé ci sunu rew yalla nañ dund ba rew mi di dund la ilaha illallah muhammad rasulullah comme nañ ko dundé tay ci makka tereb yalla bi nek sunu constitution atteb yalla bi nek lu ñuy doxal sunu kaw inna allaha ala kulli shay'in qadir allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح